መጠንቀቅ ሳንሁሉ ዘይሕጋውያን መሰጋገርቲ ደቂ ሰባት እቲ ኣብ ሓደ ዘሎ ብሂወቱ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ ብኣሽሓት ዶላራት ገንዘቡ እዮም ዝጣልሑ ዘለዉ እሞ ኩሉ ክነቕሓቶም ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ገብረ ካብ ቦስቶን።
ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን መንግስታት ካብ ኣፍሪቃ ቀዳሞት ጋዜጠኛታት ይኣስሩ ኢልኩም ኣይ ክንደይ ጋዜጠኛታት ሶም 15-16-7 ዝኾኑ ድዮም ካብ ዓለም ንሕዋቶም ዝቐትሉ ነቦታቶም ዝቐትሉ ታሪኮም ዝቐትሉ ኩፍኣን ካብ ዓለም ቀዳሞት ስሩዓን ናይ ምዕራባውያን ድፍዐኛታት ዘይትልዎመት ብታ ጋዜጠነት ምናልባት ንዓኻትኩም ክብል ኢለ ይኮንኩን እየ ኣቶም ኣሕዋተይ ብታሪክ ተርእዩ ዘይፈልጥ ንማሕበረሰቡ ዝውድእ ዘሎ ድፍዐኛታት ኣብዚ ክልቲኡ መሬት ዘለዉ ናይ ትማሊ ደቂ ኢትዮጵያን እዮም እሞ ሕዚ እውን ዘርኣብሩክ እየ ይቕኒየለ።
ሃሎ ቪኦኤ ኣብ ዕለታዊ ዜናኹም ዝኾነ ርእቶኹም ዝብል ፍኑ ዝኾነ መደብ ኣሎ ኣርእስቲ ወይ መዛረቢ ቀሪብኩም ርእቶ ምስማዕ ኣድላይ እዩ ስነ ሞገታዊ እውን እዩ። ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ዝምልከት ንዓታቶም ፍሉይ መደብ ክትገብርሎም ኣለኩም ከምኡውን ኤርትራውያን ትግርኛ ተዛረብትን ዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ ዕለትን ሰዓትን ንኣታቶም ዝምልከት ኣርእስቲ ፈሊኹም እንተተቕርቡ ዝሓሸ እዩ ባህላ እየ። እቲ ርእቶኹም ዝበሃል መደብ መናቆትን መዋቃቃስን ስለ ዝኾነ ነቲ መደብ ብተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዝዝረብ ይኹን ብኤርትራውያን ክተቀራርቦ እንድሕሪ ዝኣደሊኹም ኮይንኩም ዘቀራርብ ኮይኑ ኣይስምዓንን። እታ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ትብል ፕሮግራምኩም ብሓቂ ነቲ ካልእ ዝተረፈ ብሄራት ኤርትራ ትፈልይዎን ትቁንጭልዎን ኣለኹም። በጃኹም እቲ ፕሮግራምኩም ኣመሓይሽ ወይኹም እየ። ፍቅርን ሰላምን ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት የንብር ቻው።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትሑስ ኣውዳም ትሑስ ስንታይ ግበረና ፈጣሪ ብላለ ሰላም ግበረና ምለም ክነገርኩም ዘለኹም ፅቡቅ ገርኩም ቀጥ ቢልኩም ኣለኹ ዘረባ ብጣዕሚ ፅሓፍ ምስለ ቀጥ ባስ ናይ ኤምባሲ ናይ ስዚ ረሒቁና ይቀየረልና ሕጂ ካብ ዝብ ዘለኹም ዘርኢ ስላብ ኣኸት ማሓደር ነ ይበልዎም እታ ዓርብል ክንከይድ ይረሓቀና እዩ እዮም ዝብ ዘለዎም ስምዕዎም በልዎም ስ መሓደርቲ ትግራይ ዘረባ ሰብ እውን ስምዑ ዳ በልዎም ተሃልኩን እዞም ኣኸዋተይ ርእሱ ኣውዳመ
መጀመርያ ሰላም ብምቕፃል ትማሊ ሓደ ናይ ሰብኣዊ መሰል ዝጣበቕ ኤርትራ ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ካብ ኩሉ ቀዳመይቲ ብልጫ ሲዳ ብናይ ጋዜጠኛታት ምእሰርን ናይ ኢንተርኔት ክንብልልካ ደምረኻብ ስቕልካ ልዒልካ ምዝራብ ኣድላይነት ዘሎ ይመስለኒ። ካልኣይ ድማ ካብ ከምኡ ኢላ ምዝራብ ዛ ሰብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተገይሩ ዘሎ ዘይሕጋዊ ማዕቀብን ናይ ኤርትራ መሬት ተጎቢጡ ዘሎ ኩነታትን ኣፍሪካ ሞትጣበቕ ብድሕሪኡ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ናይ ሰብዕ መሰል መፅፍት እያ ይቐኒየለን ፋሲል ሃይለማርያም
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ዜና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 2222 5994 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር ከ 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና።